Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Dan državnosti u BiH slave u Federaciji u Republici Srpskoj ignorišu. Građani Tuzle o haotičnom stanju u državi.
Kako će to ljudi preživjeti? Da li će on sutra imati na komad ljeba?
Ovo nije država, ovo je neuropsijatrijska klinika, a mi smo ludaci na slobodi.
Da li dolazak eksperata iz SAD-a konačno nagoveštava odlučniju borbu u BiH protiv sve učestalijeg odlaska dobrovoljaca na ratišta na Bliskom istoku? Dve najveće partije na Kosovu najavljuju za 8. decembar formiranje vlade nakon višemjesečne blokade. Povodom hapšenja kontroverznog srpskog biznismena Miroslava Bogićevića, osumnjičenog za pronevjeru nekoliko desetina miliona evra, koje će vjerovatno da plate građani Srbije. Vodimo vas u beogradski bioskop Zvezda, koji je akcijom mladih entuzijasta ponovo počeo da radi, nakon što je godinama trunuo za katančenu u centru grada.
Žao mi što nema više bioskopa, što ne može sile. Sale zvore prazne, a mladi su navijači i ne znaju što će da rade sa sobom.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Haškog suda Teodor Meron u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, obići će Čelebiće u Uzdoli i Sarajevo. Apelacioni sud u Beogradu pravomoćno je osudio bivšeg pripadnika teritorijalne obrane Vukovara Petra Ćirića na 15 godina zatvora zbog sudjelovanja u ratnom zločinu kada su mučeni i ubijani najmanje 193 ratna zarobljenika na farmi Ovčara kod Vukovara 21. novembra 1991. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je da Srbiju, citat, niko ništa nije pitao, kada je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pušten iz Haškog tribunala. Kako je istaknuo, Beograd želi stabilnost u regiji, a ne rast tenzija. Prema njegovim riječima, nelogično je sada optuživati Srbiju zbog Šešeljeve retorike. Zastupničke grupe Hrvatskog sabora usaglasile su tekst deklaracije kojom osuđuju puštenje iz Haškog pritvora optuženog Vojislava Šešelja i njegovu retoriku, i Europski parlament će 27. novembra raspravljati o izjavama Haškog optuženika. Lideri Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova Hašim Tači i Isa Mustafa spremni su održati sjednicu parlamenta 8. decembra i tako završiti konstituiranje vlasti na Kosovu. U tužilaštvu za organizirani kriminal Srbije završeno je saslušanje generalnog direktora koncerna Farmakom Miroslava Bogićevića i još šestero osumnjičenih da su malverzacijama s kreditima oštetili Privrednu banku za više od 15 milijuna eura. Bogićević i ostali uhapšeni su u ponedjeljak i određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da vjeruje da će istraga u slučaju Farmakon pokazati da su i druge banke oštećene zbog davanja nenaplativih kredita, poručivši da partijska knjižica neće nikoga zaštititi.
Niti ćemo koga da prikrivamo, niti ćemo koga da pokrivamo, hapsimo i ljude iz naših redova, hapsimo i ljude koji su i u periodu kad mi vršimo vlast počinili neko krivično djelo.
Turska policija oformila je dva tima za otkrivanje ubojice navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu, izjavio je turski ministar policije Efkan Ala. Ivković je ubijen u prošli petak u Istanbulu, gdje je želio gledati košarkašku utakmicu između Zvezde i Galatasaraja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Neredi u Fergusonu ne jenjavaju. Protesti su se proširili na druge gradove Sjedinjenih Država. Do nereda je došlo nakon što poroda Misurija nije proglasila krivim policajca Derena Wilsona za smrt afroameričkog tinejdžera Michaela Browna. Ubojstvo Browna u augustu izazvalo je prvi val nasilja u ovom američkom gradu. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo u obraćanju poslanicima Europskog parlamenta u Strasburu kritizirao je birokratiziranost europskih institucija.
Došlo je vrijeme da promovišemo politiku koja će kreirati zapošljavanje, ali iznad svega treba da vratimo dostojanstvo radu, osiguravajući odgovarajuće radne uslove.
Francuska je suspendirala isporuke ratnih brodova Rusiji. Iz ureda predsjednika François Hollande je saopćeno da odluka o suspenziji isporuke dva nosača helikoptera na snazi do daljnjega. Potvrđen je prvi slučaj zaraze ebolom u Italiji. Riječ je o liječniku koji je boravio u Sierra Leoneu. Međunarodni je dan protiv nasilja nad ženama. Prema istraživanjima, svaka treća žena je iskusila neki oblik nasilja, bilo da je riječ o fizičkom, seksualnom, ekonomskom ili obiteljskom zlostavljanju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o Danu državnosti Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1943. predstavnici građana BiH rekli su da žele da žive zajedno. Međutim, ovaj praznik se obeležava u Federaciji BiH, ali ne i u drugom entitetu u Republici Srpskoj. Na svečanosti u državnom predsjedništvu, kojoj nije prisustvovao srpski član kolektivnog šefa države, Bakir Izetbegović i Dragan Čović su poručili:
nikada ne smijemo dopustiti da se izgubi smisao ovih velikih istorijskih dostignuća iza kojih već generacijama iskreno, uporno i dosljedno stoje antifašisti i svi progresivni ljudi. Ekstremistički stavovi u različitim formama još uvijek su tu oko nas, neskriveni i agresivni, prisutni čak i u retorici nekih političara koji obnašaju najviše dužnosti. Nemamo pravo zatvarati oči pred tim opasnostima.
Siguran sam da upravo današnji dan i njegovo obilježavanje nas snažno podsjeća na to što je duh Bosne i Hercegovine, kako je ona i bošnjačka, i hrvatska, i srpska. Stoga naša predanost treba biti prije svega kako ustavno i institucionalno, ali i na svaki drugi način osigurati jednakopravnost bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda kao konstitutivnih i svih građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici tri konstitutivna naroda. Kada to stvarno budemo zagovarali, siguran sam da ćemo se moći rasteretiti prošlosti i ostaviti je povjesničarima. To je preduvjet da se relaksirano okrenemo onome što je budućnost Bosne i Hercegovine.
Bakir Izetbegović i Dragan Čović. A osim nacionalnih i političkih podela, problem je i što retko gdje građani BiH ovaj datum istinski proslavljaju kao praznik. Naime, mnogi se bore sa surovom svakodnevicom. Ni brojni poslodavci u privatnom sektoru nisu svojim uposlenicima dali neradni dan, zabeležila Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini se posljednjih 20 godina nikada nije toliko prosvjedovalo kao ove godine. Građani u vlastima vide više neprijatelje nego svoje predstavnike.
Mi znamo da je dan državnosti, a kako će to ljudi preživjeti? Da li će oni sutra imati na komad hljeba?
Za nas je što kaže isto dan što kaže državnost i mi bi trebali na neki način njega proslaviti, a na koji način? Da se borimo za svoj što kaže život, da imamo osnovno nešto u životu, a to je komad hljeba.
Građani se ne libe reći da se u svojoj zemlji osjećaju kao građani drugog reda.
Spremni smo se izboriti, nisam poginuo u ratu, ako treba poginut ću ovdje.
Ko ovo nije država, ovo je neuropsijatrijska klinika, a mi smo ludaci na slobodi. Jer samo u Bosni možete pitati čovjeka, kad pitate kako on kaže mašala, a nema posla, ne radi, nema od čega da živi. Pogledajte, ljudi rovi po kontejnerima, narod ide i cestom priča sam sa sobom. Vi ste tu vidjeli 100 puta.
Za 61 godinu ja sam spremna, ako treba, žrtvovati svoj život da bi pomogla svojim drugovima i drugarcama da bi istjerali pravdu.
Mladi završavaju fakultete i odlaze u druge zemlje, daleko od ove za koju su njihovi roditelji dali živote. Profesor Edhe Muftić, sociolog, ističe da Bosancima i Hercegovcima ne prijeti tolika opasnost od onih koji čine zlo, koliko od nas samih koji im to dopuštamo. A to je daleko od antifašizma kojeg danas slavimo.
Kada je riječ o antifašizmu, čast izuzecima, mogli bismo reći da je to razbijeno tijelo, mogli bismo reći da je antifašizam anemičan, mogli bismo reći da je on kukavički čak, s obzirom da ljudi jednostavno rečeno sliježu ramenima, misleći da će neko drugi u ime nas to riješiti.
Naši sugovornici ističu, dok se mnogi ovdje kunu u antifašizam, fašizma je sve više. Povjesničar Husein Bakalović iz Sabnora Tuzlanskog kantona kaže da se nekada protiv fašizma borilo, a danas se na njega gleda s odobravanjem.
Dakle, da se ne može čekati da bilo ko drugi riješi ove naše probleme, bosanski čovjek mora sam da ih rješava. Najbolje on zna kako treba očuvati biće Bosne i Hercegovine, to je bosansko-hercegovačko multietničko društvo sa ravnopravnim narodima. Mi insistiramo da se zabrani i organiziranje i djelovanje profašističkih i fašističkih organizacija. Nažalost, ne nailazi se na odziv.
Dan državnosti se danas uopće ne slavi kao nekada. Mnogi poslodavci danas nisu dali neradni dan svojim uposlenicima. Za pisca Zlatka Dukića to je daleko više od neosjećajnosti prema zemlji.
Ja ne znam da li političari kopiraju građane ili građani političare, ali uglavnom to je znakom jednakosti vezano. Naravno, sve je to posljedica pogubnih podjela koje već 25 godina trpimo i vrlo skupo plaćamo. Najbolje se to vidi po odnosu prema danu državnosti 25. novembra. Ako znamo da će se praznik ovog puta također slaviti u vrh glave 23% teritorije Bosne i Hercegovine, da ga ne priznaju ni svi građani ove zemlje, onda ne možete očekivati da se prema državi odnose na način koji podrazumijeva patriotski pristup. Jer nepoštovanje praznika vlastite zemlje zapravo je nepoštovanje samog sebe.
Građani povijesno uglavnom znaju značaj današnjeg datuma. Organizirano sjećanje na Zavnobih ovdje uopće ne postoji. Profesor Mirko Pejanović.
Nedostaje nam sjećanje na taj datum u ustanovama, u školama, u svim institucijama društva, u organizacijama civilnog društva, jer je to nešto što je povezano sa idejom i filozofijom antifašizma.
A suverenoj Bosni i Hercegovini nedostaje iskrene i ljudske politike, čiji bi interes bio graditi prosperitetnu zemlju, a ne njenu budućnost graditi na podjelama. Bosansko-hercegovačkom čovjeku zapravo je jako malo potrebno da bude sretan, pa da bi ovu zemlju danas osjećao svojom zaštitnicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A podele i haotično stanje u Bosni i Hercegovini odražavaju se i na njenu borbu protiv terorizma. Na mapi sveta, koja prikazuje zemlje u kojima je rizik od terorizma najveći, BiH se našla na 86. poziciji, čime je stekla najgore mjesto u poređenju sa državama u okruženju. Sve učestali zahtjevi da se procesuiraju osumnjičeni, od kojih je 9 iz dve akcije u pritvoru, ali dolazak eksperata iz SAD-a mogao bi ipak da znači i da bi konačna borba protiv ove pošasti, bar što se Balkana tiče, mogla početi upravo iz Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Intenzivirane policijske akcije na razbijanju mreže terorističkih aktivnosti, pojačan rad tužilaštava, ali i diplomatski pritisci odaju utisak da se polako staje u kraj bijelim đavolima, kako se nazivaju balkanski džihadisti koji ratuju širom svijeta. Možda slučajnost, ali indikativno, na već godinu dana upražnjeno mjesto ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dolazi Maureen Elizabeth Cormack, koja je imenovanje dočekala kao izvršni asistent u uredu specijalnog izaslanika predsjednika Obame za globalnu koaliciju za borbu protiv islamske države. Na Balkan, pa i u Bosnu i Hercegovinu, će stići i pravni eksperti Sjedinjenih Američkih Država, tužioci i savjetnici, kako bi pomogli u istragama i privođenju pravdi stranih terorističkih boraca. Ovo je potvrdio i američki ministar pravde Eric Holder.
Ministarstvo je odredilo savjetnike za 4 balkanske zemlje i uskoro ćemo postaviti i regionalnog savjetnika za borbu protiv terorizma u tom području. Oni će obezbijediti neophodnu podršku našim saveznicima kako bi se procesuirali oni koji se vraćaju iz sirijske regije. Mislim da smo svi došli do zaključka da trebamo vidjeti kakvi su zakoni u tim zemljama kako bismo došli do najboljeg rješenja.
Sve snažniji diplomatski pritisak da se procesuiraju već pritvoreni u predmetu Damask, kojih je do sada 9, dok su 2 osobe pod mjerama zabrane. Većine su povratnici sa stranih ratišta, i to uglavnom iz Sirije, gdje su ratovali mahom na strani militantne organizacije Islamska država. Bosna i Hercegovina je tako postala jedno od ključnih mjesta na Balkanu, gdje bi aktivnosti na procesuiranju i krivičnom gonjenju ratnika, ali i njihovih inspiratora i financijera, mogle početi davati i konkretne rezultate. Prema raspoloživim podacima, oko 150 ratnika iz Bosne i Hercegovine otišlo na ratišta u Siriju i Irak. Oko 20 je poginulo, 50 se vratilo, a ostali su još na Bliskom istoku. Bosansko-hercegovačkih državljana ima i na ratištu u Ukrajini i dijelovima Afrike i oni su također zanimljivi sa sigurnosnog aspekta. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač pojašnjava kakav je profil osoba potencijalno zanimljiv sa sigurnosnog aspekta.
Možda je najbitnije naglasiti u svemu tome da ti ljudi koji se vraćaju sa ratišta, bez obzira koje je to ratište u svijetu, uključujući ovo u Siriji i Iraku, su ljudi koji predstavljaju određenu društvenu opasnost sa stajališta svog formiranja na tim ratištima.
Izgubljen sistem društvenih vrijednosti, ekonomskih krahine i maština, ali i nezainteresiranost da se mladom čovjeku ponudi alternativa, za Vladu Azinovića sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu su dovoljan razlog da se adrenalinska terapija, ekonomski boljitak i samopotvrđivanje traže upravo na stranim ratištima.
Kada imate jednu ideologiju koja je strukturirana bez obzira što mi o njoj mislimo, kao jedan racionalan sistem koja ima glavu i rep, kako bismo rekli, koja traži odricanje ali nudi nagrade, onda je relativno lako do tih mladih, pogotovo kroz društvene mreže, pogotovo preko interneta, preko Twittera, vrlo lako iskomunicirati poruke, vrlo moćne poruke, na koje oni zapravo nemaju nikakvog drugog odgovora, osim da ih najčešće prihvataju ili da se na neki način identificiraju.
Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović svojevremeno se osvrnuo na ovu pojavu.
Neka muslimani razmisle u čije su se falange upregli i čije oružje u rukama drže. Jedno je sigurno, Muhammed alejhi selamovo sigurno nije.
Fikret Hadžić, koji je dva puta bio u Siriji, jedan je od bivših bosansko-hercegovačkih ratnika mudžahedina i u pritvoru čeka da tužilaštvo Bosne i Hercegovine sroči optužnicu. No ono što je zanimljivo je da je Hadžić u dva navrata primio 5000 eura koje je podijelio sa svojim saučesnicima. Novac i motivacija koja i one manje zavedene lako osvoji. Vlado Azinović.
Gledao sam kako izgledaju kuće iz kojih ti mladići odlaze. I vi vidite da su to najčešće neke kuće od cigle gdje imate samo drvenariju, prozore i vrata, gdje jedva imate krov. Do nekih od tih kuća jedva da vodi bilo kakav zemljani put. Dakle, to su kuće iz kojih bi čovjek bilo kada, bilo gdje nastojao što prije pobjeći u bilo šta drugo.
Nakon hapšenja samozvanog vođe vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini u akciji Damask Bilala Bosnića u javnosti dospjela i informacija da mu je u jednoj transakciji iz Kuvajta uplaćeno 50.000 eura. Lukač upozorava kako se upravo zbog kompleksnosti problema mora povesti računa da sve strukture moraju sarađivati.
Odakle taj novac, odakle ta sva koja se tim ljudima daju ili njihovim obiteljima one za vrijeme dok se on nalazi na tim ratištima. I prije svega tu jednu vrlo značajnu ulogu mora imati Državna agencija za istrage i zaštitu, znači SIPA, jer ona ima svoj profesionalizirani odjel za borbu protiv financiranja terorizma, tako da sam ja uvjeren da ćemo mi prateći određene financijske tokove zajedno sa drugim financijskim institucijama u Bosni i Hercegovini naći načina da možemo provjeravati račune na koje se ta sredstva uplaćuju, ko to uplaćuje, ko preuzima taj novac.
A Bosna i Hercegovina je zemlja koja je još daleko od pravne države i čiji su tokovi novca, ali i osiguranje investicija i depozita još rizični, čemu svjedoče i brojne afere. Ne čudi stoga namjera da se u kreiranje zakonskih okvira uključe strani eksperti. Moguće da poprave i vlastite greške, jer su brojne zemlje prečutno podržavale dolazak stranih ratnika na bosansko tlo. Neki od njih godinama kasnije bili su i stanovnici zloglasnog zatvora Guantanamo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o pregovorima za formiranje vlade Kosova, lideri Demokratske partije i Demokratskog saveza na sastanku sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom izrazili su spremnost da 8. decembra održe sednicu na kojoj će se završiti konstituisanje skupštine, ali izglasati nova vlada. Hašim Tači i Isa Mustafa su se istog dana sastali sa poslanicima manjinske srpske zajednice, a kojima je rečeno da će biti deo izvršne vlasti na Kosovu. Iz Prištine, Tamara Zajneli.
Predsjednik Srpske liste Aleksandra Jablanovića u izjavi za naš program kaže da ova lista ima i odgovarajuće uslove, a koji su po njegovom mišljenju realni. Uslovi Srpske liste su od samog početka bili da se formira zajednica srpskih opština, da se omogući povratak imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i zaštita srpskih spomenika, povratak raseljeni i da se anulira privatizacija u sredinama gdje žive Srbi.
Mi nismo dali neke maksimalne uslove. Oni su malte ne
realni za potrebe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Inače, koalicioni partneri Demokratski savez Kosova i Demokratska partija Kosova imaju dovoljno glasova da formiraju vladu, ali je prethodno i lider Demokratske partije Hašim Tači poručio da nove institucije trebaju da imaju uključenost svih etničkih zajednica. Biće uključene i ostale etničke zajednice, što je garantovano i Ustavom, ali to je i naša volja, poručuje ranije Tači. Srpskoj zajednici na Kosovu inače je Ustavom garantovano da vodi dva ministarstva. A dobar poznavac političkih prilika na Kosovu Ranđel Nojkić kaže da je situacija Srba sad oslabljena i da je sigurno da neće dobiti istu poziciju koju ova zajednica imala u ranijem mandatu. To je zato što se Srpska nije na vreme aktivno uključila u formiranju vlade i parlamentarne većine, već je odlučila da ostane po strani, kaže Nojkić.
Ne očekujem da će Srpska imati nekakvu značajniju ulogu s obzirom da zaista više ništa ne zavisi od Srpske. Srpska je sama sebe diskvalifikovala u svim ovim razgovorima. Ono što može Srpska da traži, to je preko pregovora u Briselu i da preko Beograda, ali preko institucija u Prištini insistira na rešavanju bitnih problema za srpsku zajednicu na ovim prostorima.
Nojkić dodaje da Srpska treba da postavi uslove za učešće u vladu, ali ti uslovi moraju biti realni, jer u suprotnom oslabiće svoju poziciju.
Mislim da poslednje izjave koje su bile strane Srpske o uslovima su neprihvatljive, odnosno zapravo neobjektivni iz prostog razloga, zato što članovi Srpske liste koji su danas poslanici u Skupštini Kosova su učesnici u privatizaciji i vi sad tražite poništenje nečega što je vaš koalicni partner ili partner sa liste svojim potpisom to verifikovao. Na to mislim su to apsolutno nerealni uslovi i da na takav način ne mogu da se postavljaju isti za ulazak u vladu. Nešto što je sigurno, to je da će, jer to zapravo i Ustav jasno definiše, Srpska ući imati određene resore, ali na ovakav način veoma, veoma oslabljuju svoju poziciju. Realno je i to o zaštiti crkvene imovine, realno je o povratku, realno je o institucionalnoj zaštiti Srba u institucijama Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O borbi protiv korupcije u Srbiji povodom hapšenja kontroverznog biznismena Miroslava Bogićevića, osumnjičenog za pronevjeru nekoliko desetina miliona evra, koje će verovatno na kraju morati da plate građani Srbije, beleži Branka Trivić.
Miroslav Bogićević je kontroverzni biznismen novijeg datuma. Spekuliše se da je bio blizak Demokratskoj stranci, a javni reflektori u njega su bili upereni kada je za vreme prethodne vlasti Demokrata kupio list Politika preko svoje kompanije registrovane u Rusiji. Premijer Aleksandar Vučić tada je rekao da je biznismen bio politički nateran da kupite novine, pa je cela priča tako stavljena ad acta. Nakon toga državne banke nastavljaju da Bogićeviću dele ogromne kredite bez valjane garancije, ali kako postoji i ograničenje iznosa kredita koji banka može dati jednoj kompaniji, on osniva nove firme preko kojih je uzimao dalje zajmove. Sve to vreme ni bankari, ali ni Narodna banka Srbije ne pritiskaju dugme za alarm, uprkos tome što su sve te firme koje isisavaju novac iz državnih banaka povezana pravna lica. Bogićevićeva prezadužena firma im je pritom kreditni jemac i to sve baš nikome nije sumnjivo. Tek kada je Centralna banka konačno stavila katanac na privatnu Univerzal banku u kojoj se Bogićević također zadužio, pri čemu je zajedno sa drugim tajkunima bio i jedan od njenih vlasnika, počinje silazna staza ovog kontroverznog biznismena. Posle bankrota Univerzala, građani Srbije platili su račun više od 100 miliona evra. Postavlja se pitanje zašto Bogićević, kao i drugi tajkuni, odavno nije uhapšen za ono što se lako moglo dokazati. Naime, za neplaćanje poreza teškog više od 13 miliona evra, umjesto što se u obračunu s njim biraju inkriminacije koje se teško mogu dokazati kao krivično delo. Ako ovi navodi tužilaštva uđu i u optužnicu protiv Bogićevića, upozorava Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Ovo je siguran put u rehabilitovanje onih koji su naneli štetu srpskim financijama, jer moramo imati u vidu da će to što je pribavio Bogićević, za što je oštećena konkretna banka, biti naravno prebačena na teret građana Srbije, da će poreski obveznici morati da plate te dugove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Opširnije o slučaju Bogićević u narednim emisijama i našoj web stranici. U ovoj emisiji dalje o borbi protiv korupcije u Srbiji, ovoga puta na originalan način. Tačnije o pokretu za okupaciju, odnosno vraćanja građanima beogradskih bioskopa. Gužva ispred godinama zatvorenog bioskopa Zvezda označila je novi život ovog filmskog zdanja nakon što je grupa mladih entuzijasta nedavno provalila unutra i počela samoinicijativno da ga sređuje. U ovom bioskopu koji je nastradao u privatizaciji Beograd filma 2007. tokom dana traje veliko čišćenje od podruma do krova, a popodne i uveče prikazuju se filmski klasici, ali i radovi mladih autora. Zabeležili Dušan Komačević, Iva Martinović i Žarka Radoja.
Konu radi!
Dve.
Dve za 200 u kutiju tamo. Konu radi!
Glas glumca Ljubomira Bandovića odzvanja ulicom Kralja Milana ispred bioskopa Zvezda, gde se publika okupila da pogleda dokumentarac Dragan Vende West Berlin. No, ljudi nisu došli samo zbog filma, već i da podrže mlade koji su nedavno ušli u ruinirani bioskop i samo inicijativno počeli da ga sređuju. Podrška je stigla i od Hora Horkestar, koji je održao nastup pre početka projekcije.
Podržavamo ove mlade da se izborimo za naše bioskope, makar za jedan.
Ja sam došla s drugaricama da podržimo ovo. Žao mi što nema više bioskopa, što ne može se ide. Sva je sale zvore prazne, a mladi su navijači i ne znaju šta će da rade sa sobom. Nekim otvore bioskop. Evo, kako može kad se hoće sve.
Svega nekoliko sati ranije, umjesto projektora, je u kino sali Zvezde radio usisivač. U vazduhu se mešaju mirisi, sredstvo za čišćenje i zadah plesni, relikt činjenice da je zgrada, sagrađena početkom prošlog veka, ostavljena na trune, iako je pod prvostepenom zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Osim mirisa i zvukova, snažan utisak ostavlja entuzijazam volontera. Dok jedni usisavaju, drugi ribaju vitrine u kojima su izloženi bioskopski plakati, a treći skidaju grafite ispred ulaza u Zvezdu. Među četkama i metlama razbacanih na sve strane razgovaramo sa glumcem Jovanom Jelisavčićem.
Instalacije su zgorele na mnogo mesta u bioskopu. Struje imamo toliko da ono moramo racionalno da je koristimo, jer ne smemo da preopteretimo u slučaju toga, verovatno bi ostali bez nje. Uspjeli smo da zamirišemo bioskop, ajde da tako kažem, s obzirom na ono stanje koje je zatečeno, bilo je katastrofalno. Mi bukvalno 3 dana iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
Zvezda je oživela 21. novembra kada je oko 200 ljudi, mahom mlađih filmskih autorki i autora, upalo u bioskop u predvečernjim satima. Od tada grupa njih je stalno u bioskopu. Tu spavaju, čiste i dočekuju publiku na projekcijama koje se održavaju popodne i uveče. Rediteljka Mina Đukić ističe da ova akcija nije pitanje samo bioskopa, već današnjeg odnosa prema kulturi u Srbiji.
Očekujemo da Bioskop Zvezda postane jedan prostor i kulturni centar koji u svom ustrojstvu nije isključivo baziran na tržišnoj logici i samim tim ne nudi samo te izgovore, jer ja mislim da smo dokazali posećenošću i odanošću ljudi da su ljudi voljni da funkcionišu u nekim drugim sistemima.
Prva reakcija države stigla je u ponedeljak na Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje. Reditelj i poslanik Socijalističke partije Srbije Srđan Dragojević najavio je da će odbor poslati nadležnim državnim institucijama dopis sa zahtevom da se preispita privatizacija beogradskih bioskopa u kojoj je učestvovao biznismen Nikola Đivanović.
Ja bih volio da mi damo podršku i mladima, ali da damo podršku institucijama da raskinu ovu kriminalnu privatizaciju i da bar nekoliko viđenih beogradskih bioskopa koji su zaista označaje za srpsku kulturu se vrate pod okrilje grada Beograda.
Podsjetimo, bioskop Zvezda prodat je 2007. biznismenu Nikoli Đivanoviću koji je kupio još 13 bioskopskih sala od Beograd filma. Posle velikih kupoprodajnih mahinacija koje su Đivanovića odvele i u zatvor, bioskopi su ostali zatvoreni ili prodati za drugu namenu. O privatizaciji beogradskih bioskopa bit će reči na predstojećim tribinama u Zvezdi, kaže Mina Đukić.
Planiramo da napravimo tribinu na temu privatizacije, tribinu sa akcionarima koji tvrde da im nije isplaćena sva suma i da su deo deonice njihov.
Inače, Đivanović se neformalno posredstvom društvenih mreža obratio aktivistima pre neki dan, pozvavši ih da zajedno nađu kreativno rešenje, no nakon što nije dobio odgovor, poručio je iz Londona da više nema mogućnosti za kompromis. Sa druge strane, otvaranje Zvezde pozdravile su brojne javne ličnosti i sveta kulture. Ispred bioskopa zatičemo poznatog reditelja Srdana Golubovića, koji kaže za RS da je slučaj Beograd filma metafora pljačkaške privatizacije u kulturi.
Ovi mladi ljudi sa puno energije su počeli ovim da se bave i sa energijom koju mi stariji nemamo, i ja im se zaista divim, podržavam ih i mislim da ova stvar bi trebalo da se istera do kraja, to jest da se ispita pre svega privatizacija Beograd filma, a posle toga da se ispitaju neke druge privatizacije kulturi.
U ovdašnjoj tmini svakodnevice prva je simbolično zasijala Zvezda, kao signal građanima da njihovo zalaganje može zaustaviti višedecenijsku devastaciju kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević, Ivan Martinović i Žarka Radoja.
Nakon storije o pokretu za okupaciju beogradskih bioskopa, još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Federaciji BiH praznik Dan državnosti, u Republici Srpskoj radni dan, u Beogradu osuđen Petar Čirić na 15 godina zatvora za zločin na Ovčari, sukob policije i demonstranata u Fergusonu, protesti i u drugim gradovima Sjedinjenih Država.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno.